Bagoaz, bagoaz.
Ongi etorri zure txera, hauseda bakal jau.
107.2 frekuentzia marítimoan zaude, hau ta osa da, txantxakun irratian. Infozazpi eta zintzilik irratian, irratietan ere.
Kolpe, 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 ka, josita, josi, subin, subin.
Eta noski gure webgune maravillosoan txantxakun.org.
Beste hizkuntzetara horratzazaz, zubi gixara aria. Euskararen abada horratzazaz, izango gara.
Bueno, 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 hemen gaude, nere ondoan.
Aupa, arratsaldeon.
Hemen ondoan, bere burua aurkeztuko ez duen.
Hemen ni, Unai.
Unai. Eta izpilloren bestaldean.
Ba, neu.
Neu.
Aitor.
Neu. Neu eta ni eta neu artean.
Eta zeu.
Eta zeu. Hori da, ni, neu eta zeu.
Eta geu.
Eta hola, xe, hemen gaude bai, eta osa egiten dugunok gaurkoa ba beste programa batean. Eta segurtasun kontuak ekartzen ditugu, bueno, askotan edo maiz, baina oraingoan bereziki interesgarria den gai batekin gatozkizue, zuei. Jo, hemen gaurko programa erabili daiteke euskara ikasteko daizadez gero. bueno. Gaurkoan aipatuko dizueguna, segurtasun akats larri bat, sarean gertatu den segurtasun akats potolo bat, Herbled deitu diotena. Bueno, kontatuko dugu zergati deitzen den, akaso, baina...
No, barkatu gorka, nola auskatzen da, Herbled?
Ba, euskeraz...
Herbled,
Bled,
nola...
Bled, izango da?
Herbled. Galetu dizaiok egu Google Translate nola auskatzen den?
Venga, baina denbora bat emango du eta horretako eta bitartean... Bueno. Guazen azaltzea gure publikoari zer den akatsa, ez? Lehenengo, guazen jendea kontestuan jarri eta... A ber, Unai... Zer dao?
Bueno, hau asko deitu diote apokalipsia, eh? Nola?
Heartbleed.
A ver, berriro?
Heartbleed.
Vale.
Bai. Bueno, euskeraz, esan behar dugu, H-a oskatuz, bai, parralnean bezala, Heartbleed bierekin, bai?
Vale.
Tauda xe.
Bueno, ba, asko apokalipsia edo deitu diotena, bada segurtasun zulo ikaragarria, ez? Esaten dutenez interneteko zerbitzarien bi eren afektatu ditu. Hau benetan datu izugarria da.
Bai. Ez dakit egia den bi erena,
bai,
baina
asko
bai, asko.
Bat, baina bai, ba, bi erenen inguruan ibiliko da. Eta ez dakit orain arte holako zulo garrantzitsurik egon den. Ze, benetan zerbitzu asko afektatzen ditu, ez? Ba, banka zerbitzuak izan daitezkenatik, etxe ondoan eduki ditzakegun denda online batera edo blog batera, ez?
Nik horrelako akatsak bakarrik protokolo akatsak izan direnakin konparatu dezaket. Eta hau ez da protokolo akatsak bere horretan, baina bueno, ia antzekoa da, ez? Bai. Kontatu, zer da ze arazo sortu eta nun sortu arazo hori?
Bueno, ba, kuriosoa da. Horren arte segurutzat genituen webguneei afektatu die. Ze seguruak ez direnei ez die bat ere afektatu, ez? Hor txiste asko egin dituzte interneten. Denok dakigu internetera konektatzen garenean gure Firefox nabigatzailean edo Chrome edo bueno, gure nabigatzailean gaudela, ba gure emailera edo bankura edo konektatzen garenean badakigu konexioa segurua dela hor goian navigazio barran ateratzen delako alako kandado txiki bat, ez?
Bai.
Eta horrek esaten du, ba, bueno, egiten ari zaren konexioa segurua da. Segurua omen da, ez?
Omen da.
Bai. Eta, bueno, ba, afektatu dio zuzenean hori erabiltzen duten zerbitzuei.
Bai, horri SSL, bueno, bertsio berrian TLS deitzen zaio, protokolo horri, eta zehazki ez protokolari berari, baizik eta askok erabiltzen duten programa zati itxo bati, ez, liburutegi bati.
Bai, OpenSSL deitzen den liburutegia programa da, software librean garatua dagoena, eta interneteko zerbitzari gehienetan erabiltzen dena. Ez dakigu zifra, baino ba, ez dakit, 80, 80-tik gora egongo da errez. Holako zerbait.
Orduan, hori arazoa eta bueno, esandakoa, ez? Web, email, berehalako mezularitza tresnetan, era honetako konexioak erabiltzen dituzten gehienetan. Eta bertsio zehatz batzuetan, ez? Batez ere, ez dugu, igual, zehazki, ez dakite, hemen bai, aipatu behar dugun.
Bueno, zulo hau horren garrantzitsua da, bere webgune propioa daukala, ez? Horren arte ikusi, bueno, nik ez dut beste inoiz ikusi. Eta, bueno, bauka bere webgune propioa dela heartbleed.com. Eta hor sartzen bazarete, ba, irakurriko duzue ingelesez dago, zertan datza zulo hau eta zerri afektatzen dion, ze OpenSSL programaren bertsio bat konkretu batzuei afektatzen die.
Eta kuriosoa bada ere, berrienetarikoak ere.
Batez ere, berrienetarikoa. Eta bueno, hori irakurri dezakegu, ba, informazio tekniko gehiago, ba, hori interesa baduzue.
Bueno, baina zehazki, Unai, ze gertatu zaio jendeari zulo honen ondorioz?
Bueno, ba...
Zertatu al izan zaio zen, gainera badauka berezitasun bat, honek, eta da, ez duela arrasto gehiagir ikusten.
Bai, nahiko zulo garrantzitsua da, ez du inolako arrastori ikusten. Eta zulo honi esker, ba, guk zerbitzariarekin partekatzen ditugun erabiltzaile, pasahitzak, inkluso informazioa, dokumentuak, bueno, ba, denetarik atzitu eta lortu daiteke inongo baimenik gabe. Zehazki zulo honek egiten duena da badauka aukera zerbitzariaren RAM memoriaren zatitxo bat irakurtzeko aukera ematen dio eta hortik alteratzen da informazio guztia.
Izugarria.
Bai, bai,
izugarria. Izugarria. Bueno, bueno, hor jendea eromodun dabil, sarean, baina esan behar dugu soluzioa edo konponbideak ere atera direla, eta azkar asko atera gainera, ez?
Bai, segituan, bueno, oso programa garrantzitsua da, eta segituan konpondu dute. Baina, claro, konponketa hau afektatuak dauden zerbitzari guztietan aplikatu behar dira. Eta oraindik esan dezakegu, ba, milaka eta milaka zerbitzarietan arazoak jarraitzen duela. Eta naiz eta konpondu ez da horrekin bukatzen.
Ezen,
zeren, bueno, ba, badago posibilitate bat, dagoeneko bueno, ba, gaizki zegoen zerbitzu bat erabili izan badegu, badago aukera bat, ba, gure pasahitza dagoeneko ia norbaiten eskuetan egotea. Eta beraz, ba, gomendatzen dira pauso batzuk, ba, bueno, ba, benetan seguru egoteko zulo honen aurrean.
Errepasatuko ditugu orain edo ondoren?
Bueno, ez dakit, ze musika ekarri zu gaur?
Bueno, musika pixka...
Jarri musika pixka bat, ez?
Bai, nahi bat ez du. Edo bestela, bai, hoxe egingo dugu. Bai. Bueno, gaur movie ekarri dugu, eta bain pixka tamintatzeko jarriko dugu, gero jarraituko dugu izketan. Eta, bueno, ba, junpentsatzen, zen sarean ere, proposatu nahi badizkiguzue zuen dominioak edo konprobatzeko guneak, ba, hemen, zuzenean egingo dugu konprobak eta, bera, ziur baldin bazaude zuzendua dagoela zuen gunea, proposatu edo ziur bazaude, karo, galdetu. Hori da,
agarren zen los nachos.
hemen jarraitzen du, ez geha joan. Bueno, eta hemen geunden, Heartbleed zulari buruz izketan. Eta horrein, bueno, soluzio generikoa aipatugu, baina hartu beharreko beste neurri batzuk ere aipatzea komenigarria da kasu honetan. Eta horretarako, Unai?
Bai, gomendatzen dena da, hasteko, bueno, ba, jakin behar dugu ze webgune edo zerbitzuetan erabiltzen ditugun gure pasahitzak modu seguruan konektatuta. Izan daitezke e-mail zerbitzuak, izan daitezke banku zerbitzuak, eta bestelako foro, edo, bueno, ba, bestelako interneteko zerbitzuak. Eta lehenengo gomendatzen dena da, badago webgune bat, non txekiatu dezakegun guk erabiltzen ditugun zerbitzu horiek afektatuak dauden edo ez. Eta lehenengo hori gomendatzen da, ba, begiratzea guk geuk, badago Gorka hor daukazu helbidea, okeraz banago.
Bai, baina nahiko luzea da, eh? Ah, diezu, ba, testeatzeko,
bai,
ez?
Bai, testeatzeko.
Bai, bueno, hor kontutan hartuta zer erabiltzen duzun, badago webgune bat, nahiko zaia, bueno, ez da, intzaia, eh? Filippo.io biperekin. Filippo. Biperekin.io eta gero, / Heartbleed, bueno,
bai, horren arte komentatu dugu hitz magikoa.
Hori, eta hortxe, sartzen duzu zure domeinua, eta konprobatu zenezake ea afektatua dagoen momentuz, horrek ez du esan nahi, ez denik egon, eta beraz, era honetako neurririk hartu behar ez dezun. Gero komentatuko dugu, jendeak zer ikerketa egin dituen, eta zein zerbitzu orokor, ba, komprometituak egon diren edo egon aldi izan diren, beraz...
Hori da.
Bueno.
Badago, badaude zerrendak, bueno, komprometituak izandako zerbitzarienak, orduan, egin berko genukena da, behar bada konparatu, ea, guke erabiltzen ditugun zerbitzuak, afektatuak izan diren edo ez, eta afektatuak izan badira, guk geuk konprobatu. Dagoeneko konpondu bada, eta ez badago arazorik dagoeneko, egin behar duguna da, pasahitza aldatu zerbitzu horrekin. Pasahitza aldatu eta listo. Baina, konprometitua baldin badago, eta oraindik konpondu ez badute, zerbitzari horretan, ba ez du ezertarako balio pasahitza aldatzeak. Beraz, egin beharko genukena da, zerbitzu horrekin kontaktuan jarri eta abisatu aizue, daukazue zerbitzari bat, Heartbleederako vulnerablea dela.
Eta kasu horretan, inkluso ez erabili. Hori da gomendatzen dena, zen,
bai.
No? Eraso zaile bat balima dago batzean, ba, zure pasahitzak adibidez, jokoan egon daitezke kasu horretan.
Bai, ze behar bada ez da zerbitzu garrantzitsu bat, behar bada da ba, txatxukeriak esateko foro bat izan daiteke. Baina kasualidadez, foro horretan erabiltzen dugun pasahitza, gure emailaren pasahitz bera balima da, edo oso antzekoa, ba, arriskutsua izan daiteke hori erabiltzea. Beraz, kontu zibili eta hori, esandakoa begiratu, afektatua dagoen eta pasahitzak aldatu.
Bueno, ba, hoxe, nahi baduzue eta hemen proposamena irikitzen dizuegu bidali zuen domeinuak eta gu konprobatuko ditugu. Guri okurritu zaizkigu batzuk eta probatzen egon gara, aurkitu ditugunei abisu batzuk eman dizkiegu, baina Aitor, badakazu hor proposamenik orain txebertan hemen zuzenean komprobatzeko haber zulo horren hori konpondu edo...
Hombre, oikoak etortzen zaizkitanak ba, Gmail korreoaren zako eta Twitter igual sare sozialetarako
horiek gero biratuko ditugu zen zerrenda hori aipatzen dugunea ba. Baina gertuagokoa horren bat okurritza izue
beste zerbait nik ez dudana erabiltzen baina nik ulertzen dut jende asko erabiltzen duna da WordPress agian zure blogak eta kudeatzeko erabiltzen duzun
WordPress.com
bai
yeah. Zuzenean ari gara
go
badirudi ondo dagoela
bai.
La dirudi ondo dagoela, salbatu dira. Hau da hundir la flota bezala, eh? O sea, bai, hemen gaudegu uneari, sakatu. Kurritza izo besteren bat, egunkariren bat, edabideren bat, bankuren bat, ezakit, goza divertigarriak.
Bai, nik bankuak adibidez, esan dezuten bezala, pues, zure bankoa demagun kaja laboral...
bat izu elbidea.
Ba, uste dut dela...
Kajalaboral.com, uste dut?
.net, uste dut?
.net.
Venga, beiratuko lehenengo kaja laboral, sartuko beha, webunean sartzen, bueno, laboralkutxa.com, ez dakite Gero banka onlineko zerbitzuak batzuetan
maiozu
hemen lcanet.laboralkutxa.com. Hori probatuko dugu, ondo baderizuzue. Ea. Datuak bota. Eta something.
Bueno, ez dago arazori.
Ez dago arazori. Batzutan, faltxu, bueno, errore bate baten du, bai, eta...
Baina hori ez da txarra.
Ez, ba, beste bat okurritzen bat zaizu, bestela pasako geha zerrenda...
Bai, nik berria.info, begiratu nahi dut.
Bueno, salbu. Salbu daude.
Salbu.
Bueno, hoxe, probatu ditugu hiru. Zuetakoren batek botatzen badigu beste bat, probatuko dugu eta konprobatuko dugu.
Nik eskatu dezaket beste bat?
Bai.
Nik Donostia Kultura. Ja.
Puntu?
Puntu com, ez da?
Bai.
Ja.
Wow, konpotuta. Mara Marvelous. Marvelous. Zemen, txaloak eta ena, entzun daitezke.
Tentxio izugarria pasadugu, eh?
Bai. Ez nekin ez zera trago zen hor, eh? Baina, bueno, hola xe, donostiakultura.com. Eta, bueno, bak, izue, proposatu zuen zeak, eta nahi, bueno, txekiatuko ditugu, bestela aipatuako, bugune horretan, daukatzue zuek, zuena egiteko aukera. Orain, komentatuko dizkizuegunak, hori bai, izango dira... zerrenda hori, zein zerbitzu egon diren konprometituak eta horren ondorioz zein gomendio, nolabait, ematen dizkizu egun. Bueno, gomendioa denentzako berria da, pasaitzak aldatzea, orokorrean, ez? Eta, bueno, guazen rekorridotxo bat egitea. Facebook.
Bai, hasiko gara sare sozialetatik.
Bai, hori.
Facebook, ez? Jende asko erabiltzen duena. Afektatua izan da?
Ez dago
oso argi, ez?
Baina konponduta dagoela badirudi.
Bai,
baina...
esan du, Facebookek esan du, ba, partxe bat edo atera duela. Beraz ez da oso fidagarria.
Bai, hori da.
Orduan gomendatzen da pasaitza aldatzera.
Hori da. LinkedIn?
LinkedIn ez.
Pinterest?
Bai.
Bai, eta gainera hemen gomendioa zuzena da, aldatu. Tumblr ere berdin.
Baita ere.
Eta Twitter, ba...
sekretu gehiago.
Bai, ez dago oso argi, beraz, bueno, gomendio orokor bezala aldatzea, baina, bueno, en kasu honetan dudak daude, eh? Ez dago inungo ziurtasunik zerbait gertatu zaiela. Bueno, guazen beste bloke batekin, beste konpainia batzuk. Apple.
Interneteko hola nagusienak, ez?
Bai, nagusienak. Apple.
Ba, ez dago argi.
Ez dago argi. Ez. Amazon.
Amazon ez. .com. Badirudi ez zegoela arazorik.
Horia. Google.
Google bai. Eta bai. Partxe bat ere atera du. Esan du... Zeus esan du, ez?
Bai, esan dute, hori, ez dutela zertan aldatu behar pasaitzik erabiltzaiek. Baina, Baina...
Baina, bueno, ez da zer kostatzen.
Microsoft.
Microsoft ez.
Yahoo,
bai. Eta bete-betean gainera.
Bai, eta hemen bere zerbitzu guztia konprometituak ikusitu, homepage, search,
Flickr,
mail, finance, sports, Yahoo Food, hemen ez darabitzen, baina, bueno, Flickr eta bai. Tumblr bera.
Bueno.
Imeiak, orokorrenak, hemen hasiko gea ezagunenarekin, Gmail,
ba, lehen esan bezala, ba... Ba, partxe bat atera dute, eta esan dute behar-beharrezkoa etzela, baina, bueno, aldatuko dugu, ez da?
Hori da. Hotmail?
Hotmail ez.
Wow, milagro bat irudi, baina kasu honetan bai. Hotmailek ez du akatsik, eta beraz, ba, bueno. Yahoo Mail?
Barkatu, baina bai. Hor esaten du Microsoftek ez duela OpenSSL erabiltzen. Oso kuriosoa, bai.
Bai. Horrek, ez dakit garantia suposatzen
ez, den. Ez da garantia handiagoa.
Edo beldurra. Beldurra handiagoa. Eta Yahoo Mail, ba, lehen esan dagoa.
Bai.
Bueno, orain goazen denda eta, bueno, online zeatara. Amazon?
Amazon ez.
Amazon Web Services.
Amazon Web Services bai.
Eta oso larria da. Berezik bai. Larria, zen hemen jende askok beren zerbitzariak edo cloudeko bere odeitxoak edo beren zerbitzuak honekin lotzen dituzte eta erabiltzen dituzte. Eta beraz, bueno, ba garrantzua kasu honetan ez pasaitza bai. Bera, baizik eta bueno, bai, behiratzea bai. Zer gertatu den hor azpian, ze bueno, euskalo, ez? eBay.
Ba, eBay ez dago argi. Ez dago argi eta bueno, ba argi ez badaukagu gomendatzen da, ez? Eguneratzea.
GoDaddy hor domeinuak eta ostatze zerbitzua eskaintzen duen zerbitzu beldurgarri bat. Zuetako batzuek ezagutuko dutena, eta hori bai.
Bai.
PayPal, bueno, horre hau.
Ez? Bai.
Eta, bueno, besteak, bueno, hemen aurkitu zerrenda honetan, besteak ez dira ezaguna, beraz, salto ingo du. Eta gero, bankuak, bueno, gehienak, kuriosoa bada ere, banku gehienak ez daude afektatua, segurazki bertsio oso estable eta...
Bai, bertsio zaharra eguneratu horietakoak erabiltzen dituztelako.
Hori da. Bai. Eta, bueno, ba, kasu honetan, bueno, hori ere segurtasun hori horra ere nabaritzen da, ezta? Bai. Establea diren gauzak zer diren eta, bai. Bueno. Eta, bueno, ba, hemen baditugu beste batzuk, ba, orain erabiltzen diren zerbitzu, joku eta horrelakoak, ba, interesgarriak hauek. Dropbox...
Dropbox bai, eta jende askok erabiltzen du. Beraz, bai, bai. Gomendatzen aldatzea.
Dropbox bai, Evernote...
Evernote ez, jende askok ez du igual ezagutuko, baina ez dago arrazorik.
Minecraft, orain oso modan dagoen zea bat.
Bideojokoa.
Bai.
Ba, bai, badirudi bete-betean harrapatu dituztela eta gomendatzen aldatzea.
Bideoak ikusteko Netflix...
Ez dago argi, beraz, bueno, ez dut uste hemen goin york erabiliko duenik, baina erabiltzen baduzute aldatu.
Okei, kupit, ligatzeko edo sare sozial bat, ez?
Ba, hemen ere gomendatzen da aldatzea, bai, gaina hemen triskantza ere handia izan daiteke, ez?
Wow, bai. SoundCloud?
SoundCloud, bai. Eta, bueno, ba hori, SoundCloud erabiltzen baduzute, segur, hemen askok erabiltzen dute SoundCloud, beraz aldatu.
Bueno, ba, hoxe zerrenda, ez dakite, beste entzun dezue edo referentziarik, beste referentziarik izan ezkero, bota. Ez dakazue beste hola nabarmenik. Bueno, nabarmenak nik entzun ditudanak emendik, Gmail esaten dutela ez dela beharrezkoa, baina bai, tokatu zaien hola baita, zera. Eta garrantzuena, horrelako zerbitzu handitan, zerbitzari guztietan aldatu behar izan dute, beraz, momentu batean, horietako bakar batean txikiera arazoa egon bada, aukera egon da, zerbait eskuratu alizateko, ez dakigu ze puntu daraino, baina...
Baiz, ez dakigu ere zulu hau zeintzuk ezagutzen zuten orain arte. Inorri, behar bada inorrek ez zuen ezagutzen, eta orduan ez da ezer pasa.
Era honetako zuluak erabiltzen dira, ba, horlako informazio, bueno, informazio ateratzeko, erasotzeko, askotan denbora luze pasatzen da, eta privatiboa direnez, edo itxia daudenez, ez ditugu ezagutzen. Kasu honetan, librea den software batean gertatu denez, ba azkar ezagutu eta azkar konpontzeko aukera ere izan da zen. Hau diogu zen, batzutan erabiltzen da, eta kasu honetan batzuek ere ala erabili dute, ba software librea erasotzeko, ba bueno, ez da, software librea izango zualitz, okerrago alitzateke, zen urteetan pasa... urte asko pasa genitzake horlako zulo batekin, eta imagina...
Eta jakin gabe.
Eta hoxe, zulo honi buruz geneukana kontatzeko musika apur bat, eta guazen bidaiatzea, eta bidaiatzeko oberena, ba, bada, mobiren abesti neri zugarri gustatzen zaidan bat, gaur nahiko arraro nator eta porzelan, eta bueno, hoxe, ezaguna egingo zaizu batzuei. eta abesti honekin bidaiatuko dugu, eta bueno, ba, hemen dira laster oporrak, eta bueno, bakoitzak oporra duena behintzat nora joango den, zer egingo duen, eta holako gomendio batzuk behintzat bereak ekarri dizkigu Aitorrek.
Bai.
Aitor.
Bai, bigarren atal bat egiteko programarena pixka bat erlajatzeko, ba, gogoratuta oporren bezperan gaudela, ba, bueno, nire bidaia egingo dudana, bueno, kasu honetan Bruselasera egingo ditut egun batzuk. Eta, bueno, pentsatu dut pixka bat prestatzeko bidaia eta ikusnezakela pixka batea sareak zer eskaini zezakeen edo. Eta lehenengo gauza jakin izan dudana Olaiari esker izan da, badaudela, zehazki Bruselasen badaudelako hiri dexente, mapa lokalak deitzen direnak, nahi badu norbaitek salseatu sarean useit gidoiarekin, useit.travel webgunean aurkitu ahal izango ditu. Bertan, webgunean sartzen baldin magera, Europako mapa bat ageri da. Uh-huh. Hemen gure bizilagunen Barcelona eta uste du Sevillak ere badutela horrelako mapa bat, baina oraindik hemen ez dira inezagunak.
Ez, egia da, hemen Córdoba eta Sevilla izango bestea, ez? Izango... Eta Barcelona, zu diozuna, Barcelona ere agertzen da, eta zer dago, Aitor?
Bueno, pues... Ez dira inolak, bueno, nik uste dut ez daudela, ez dira ba, lonely travel bezalako marka komertzialeko gidak bezala. Nik badut bata eta bestea, eta konparatuz lehenengo impresioa izango dugu ez direla alako gida hain komertzialak. Dira, bertako talde antolatu batek sortzen duen mapa lokal bat nolabait esateko, gazte jendearentzako gida bat da, ez da... Uh-huh. Bueno, ez da pertsona adineko pertsona batentzako. Bueno,
gazte sentitzen den norbaitentzako izan daiteke ere.
Gazte sentitzen denentzako seguro aurkituko ditula gauzak. Eta bueno, pues zehazkenik egin dudana da Bruselaseko mapa zabaldu eta begiratu batean ematen digute halako bueno, pues, zortzi horrietan imprimatzeko mapa bat, zuk egin dezakezuna, pues, montatu. Eta, bueno, horri horien bidez, baduzu, nola baita esateko, gida ohikoen zentroko mapa bat, lokal eta puntuekin, eta, bueno, nahiko egitura tradizionaleko gida bat, esaten dizuna zer ikusi eta zer ez ikusi. Baina hasieratik ikusten da orientazioa ez dagoela inbeste saltzera, baizik eta gauzak, bueno, diren bezala ikusten dute, esaterako Bruselaseko aurkezpenean jartzen duena da, badakigu Bruselas hiri triste bat dela, baina gure hiria da. Ez, eta badute saltzeko beste toke bat, ez?
Eta hauek zenek sortzen ditu, edo jendearen artean sortzen dituzte, edo nola, no, bakizu?
Hainbesterako ez dakit, baina hor ikusten da mapan gazte jende horrek, bueno, bere argazkia sartzen du.
Bai.
Eta, bueno, nik ulertzen dut, beraien autogestioa ateratako proiektu bat izango dela. Eta bueno, pues gida horretan jarraituz pixka bat ikusiko duguna da leku batzuk besterik gabe bere fitxa teknikoa datorkigu, pues Atomium bezalako leku tipiko bati buruz datu zehatzak, baina gida honek daukan beste berezitasunetako bat da leku batzuk ez direla objetiboki definitzen, baizik eta subjetiboki. Norbait lokalak leku horretaz daukan impresioa ematen dizu. Eta jartzen du local tip edo consejo, nik ulertzen dut inglesez hori dela, ez? Consejo
bai,
local.
Golako, bai, gomendioa da, hemen adibidez, bokata hoberenak nun saltzen diren, esango bagenu bezala, ez? Horrelako zerbait.
Hori, zuzen.
Ondo da.
Gero baita ere badira bertakoek egiten dituzten ruta gomendioak, nola baita esateko.
Bai, hemen ikusten nahi beha, batzuk, iparraldeko ruta, ez dakin nungo ruta, interesgarriak.
Bertakoek esandako rutak dira eta batzuetan, nire sensazioa izan da, batzuetan adibidez, bueno, pues ez dakit, agian fama txarra izaten duen auzo batek, pues demagun agian, eta bueno, besterik gabe ez nuke inorrekin gaizki geratu nahi, baina demagun esaten dugula altza ez dela oso polita, donostikoa, baina altzakoa baldimazea, agian badakizu, badaudela lekuak altzan, altzatik joateko, pues
seguro, agien interesantea. Seguro, eta gu badakigu baiet.
Ez, eta gia honek ematen dio horrela toke, toke benetako, benetako bat. Nik uste dut, onda horretan eginda dagoela, eta oso interesgarria iruditzen zait. Pixka bat, aurreratzeko komentatuko dizuet, gida honi bitartez jakin dudan beste gauzaetako bat, da Gritters edo, barkatu, eh? Bai, Gritters deitzen dan kontzeptu bat, ez dakit ezagutzen zenuten nik ez behintzat. Gritter bat da pertsona bat bolondreski bere iria erakusten dizuna gida bezala inolako kosterik gabe. Berarekin jarri barzea kontaktuan, bera bolondresa da eta erakutsiko dizu iria, berak nahi duena noski. Bueno, ulertzen dut normalean eramango zaituela berai gehiagin gustatzen zaizkion lekuetara, baino, bueno, rekurso bat izan daitekeela eta hor daukazute, nahi baduzute mundu mailan Global Gritter, Global Gritter Network.info atarian mundu osoan zehar dauden Gritter edo bolondres, gida bolondres hoien, bueno, pues elkartea, ez?
Bueno, garagardo batzuk aterako dizkiete, ez da?
Nik uste dut merezi dutela, bai, ondo egiten bai, baldin badute horrelako horrelako gauza bat ez da gaizki etortzen, batez ere baldin mazoaz ez dakite, erorizarelako edo kasualidadez edo pasabar dituzulako bi egun, ez dakit, hiri batean, ez?
Bai, hemen, eguna nahiko zea da, baina, bueno, hemen...
nahiko zea.
Bai, zea da. Baina, ba, berri batzuk sartu dira, osea, partai berria daude, eta azkenekoak, ba, esate baterako, Toulouseko batzuk, Turineko beste batzuk, Versailles erakusten duten, Frantziko Versailles erakusten duten, San Petersburg, Rusiako, bueno, hiri hori... erakuste dut, inkluso Madagaskar, Antananariboko gidak ere badaude. Eta baita Togokoak, eta bueno, kuriosoa behintzat. Kuriosoa. Baina, bueno, hemen ikusten dut, herrialde asko daudela, esan bezala, webune... Ah, bueno, eta izugarria bada ere Bilboko norbait ere aurkitu dugu.
Bai, jartzen du bere izena.
Bez, dakit, a ber.
Begartzen.
Ez, ba, ez, baina... Badirudi... Bueno, Bilbao Gritters.com aurkitu dugu eta bueno, bada jendea Bilbo erakusten dizuena, incluso bideoak eta
Donostia Gritters ere
badago. Bai, Donostia Gritters ere badago.
Nik nuen esan nahi, baina lenguan Donostian iruditu zitzaidan norbait Gritter pose batean zegoela.
Eta Gritter posea.
Eta zer da Gritter posea?
Ba, horrelako komentariak egiten zituen ez da, beste norbait zeukan alboan, autobusean, eta bueno, ondoan zeukan persona horri inglesez edo erdi inglesez esan zion, nik ulertu nuen bezala, esta es la ciudad que más le gusta a Woody Allen. Edo horrelako zerbait por su festival... No, perdón. El festival de cine que más le gusta a Woody Allen. Esan zion. Eta niri horietu zitzaetan oso gida esaldia. Eta inolako... Orain, orasina izpizka bat kableak lotzen.
Ya está. Bueno, ba, aurkitu ditugu. Eta kuriosidade moduan, aipatuko ditugu. Ez bakarrik Eusko Gritters talde bat badago. Bilbo... Donosti eta Gasteizko taldeak egituratua daude eta bueno, ba, bilatu Eusko Gritters bi e erekin Gritters Gritinetik etorriko da eta bueno, kuriosoa behintzat Eusko Gritters talde bat dago eta esan dakoa, sarean bilatu gero loturak ere jarriko ditugu kurioso, kuriosia de modan. Bueno, interesgarria, Aitor, beste zer ekarri guzu?
Zer, ba, bueno, nik jarraitu dut pixkat nire ikerketarekin, eta ikusi dut baita ere Bruselasen badagola talde bat, nik ez dakit ausartuko naizen horrelako zera bat egitera, ez? Baina, bueno, gero aipatu nahi nune, adibidez, alojamentua bilatzeko atarietako bat, eta gaur atari seguru eta zaritu garela Airbnb... bueno, gomendatzen dut ez da nik ere abili dudana, iruditzen zaite... bi gauza dituela fama Bruselasek, bat garestia izatea eta bestea alojamentua zaila dela bilatzea. Lehenengoa egia da, garestia dela, baina alojamentua bilatzea ez da hain gauza zaila, nola baita esateko.
Eta aurkitu duzu, ez?
Eta aurkitu dugu horren bitartez, eta bueno, ba, mapa edo Use It Travel bat alde honetako mapari esker, pues bueno, ja lokalizatzeko eta ze gauza egin daitezkeen eta gutxi gora bera bueno, pues antolatzeko bai gulentzulek edo bai gugeuk gure bidaiak. Eta hori izan da pixka bat nire ikerketa.
Begiratzen egon naiz eta zoritxarrez ni irla batzuetara nijoa eta ez dago horrelako maparik bertan, baina bueno, zein goi hau ba.
Irla batzuetara gorka.
Bai, irla batzuetara. Ba, gizu hemen irla filoa gara, ustez ego izkigu irlak eta bueno, irla batzuetara nijoa eta... Eta hoxe, zoritxarrez ba, ez do. Baina bueno.
Santa Clara ez da izango, ez da.
Bueno, izan leike, eta izen aldatzen badio Santa Clara, bai, hori
bueno, beste baterako.
Beste baterako utziko dugu. Baina, bueno, bukatzeko eta bidaiaz ari garela, ba, Aitorrek proposatu digu, abestitxo bat. Zein?
Bai, nik abestia proposatu dudana da, Fermin Muguruzaren Itaka, edo berriro Itaka uste dut deitzen dela.
Bai, Itaka berriro, bai.
Eta bai irakurri nahiko nukela, ze... dagoinarritua Cavafis poetaren Itaka izen berdineko poema batean eta bueno pues horrela dio poemak, ez? Itakara itzultzeko bidaian abiatzen zarenean egizu otoitz bidea luzea izan dadin. Abenturez betea, ezagutzez betea. Lestrigonei eta ziklopeei eta Poseidon iratuari ez iezaiozu beldur izan. Horrelakorik ez duzu zeure bidean inoiz aurkituko. Zure pentsamenduak gora badirau, baldin eta zirrara fin batek zure espiritua eta zure gorputza ukitzen baditu, lestrigonak, ziklopeak, Poseidon iratua ez dituzu aurpegiratuko. Zeure ariman ez badiezu abaro ematen, zure arimak ez baditu jartzen zure aurrean. Egizu otoitz bidea luzea izan dadin. Anitz udagoiz izan dadin. Zeinetan, zein plazerrez, zein zoriontasunez, helduko baitzara aldez aurretik amesturiko portuetara. Geldi zaitez merkatu feniziarretan, eta merkantzia ederretatik egizu pilakera. Perlak eta koralak, ambare eta ebanoak, eta lurrin laketgarri eta guztietakoak. Ahal duzun gehiena lurrin laketgarrietarik. Hiri egipziar askotara joan zaitez, ikasteko eta ikasteko dakitenengatik. Zeure adimenduan ukan ezazu Itaka beti. Horrainoko etorrera da zure jomuga. Baina ez ezazu presaka zeure bidaia bat ere. Hobe da unitz urte eder dirauela. Era behin zarturik ja irlara heltzea. Bidean irabazitako guztiarekin aberats. Espero gabe Itakak aberastasunetik ematea. Itakak bidaia eder bat eman zizun, bera gabe ezinateke abiatu, baina ez dauka deus besterik zuri emateko. Era pobrea edireiten baduzu, Itakak ez zintuen engainatu. Bilakatu zaren jakintxua, hainbeste esperientziarekin, ulertu dezakezu Itakak zer esan nahi duen.
Bueno.
Itaka, berriro.
Bueno, eta Itakatik esaten dizuegu horrengo astera arte.
Bai, bagoaz eta
ondo pasa.
Sentí verano.
τη ζωγραφιά ναυτή κοιτάζω τώρα ένα ωραίο αγόρι